Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ընկերներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով ընդդիմության բողոքի ակցիաները շարունակվում են, ցուցարարներն առավոտից մի քանի ժամով փակել են Երևանյան մի շարք փողոցներ, տասնյակ ակտիվիստներ բերման են ենթարկվել։ Իշխանությունները համոզված են, Հայաստանում չկա ներքաղաքական ճգնաժամ։ Ոստիկանների կողմից ցուցարարների նկատմամբ կիրառված անհամաչափ ուժի բռնության դեպքերի վերաբերյալ որևէ քրեական գործ չի հարուցվել։ Պաշտոնական այցով Վաշինգտոնում գտնվող արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը շարունակում է հանդիպումները ամերիկացի պաշտոնյաների հետ։ Վիեննայում այսօր հանդիպում են հայ-թուրքական հարաբերությունների հարցով հատուկ բանագնացները։ Այս ամենի մասին կպատմեն քիչ անց, այժմ լուրեր խոսափողով փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը աշխատանքային այցով Միացյալ Նահանգներում է, նախորդին կայացել է Միրզոյանի հանդիպումը պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի հետ։ Նրանք ստորագրել են քաղաքացիական միջուկային համագործակցության հուշագիր։ Պետքարտուղարի քաղաքական հարցերով տեղակալ Վիկտորիա Նուլանդի հետ Միրզոյանի հանդիպմանը մտքեր են փոխանակվել տարածաշրջանային անվտանգության հարցերի շուրջ։ Արտգործնախարարի այցի մանրամասները ծրագրի ընթացքում Վիեննայում այսօր հանդիպում են հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման հատուկ բանագնացները։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը աշխատանքային այցով այսօր մեկնում է Վրաստան։ Նշեմ, որ վերջին շրջանում նա այցելություններ է կատարել Գերմանիա, Լիտվա, Լեհաստան, Մեծ Բրիտանիա, հանդիպել այդ երկրների անվտանգային և արտաքին քաղաքականության պատասխանատուների հետ, իսկ Բրյուսելում Գրիգորյանը երեք հանդիպել էր Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևի հետ։ Լրագրողներ առանց սահմանների միջազգային կազմակերպությունը հրապարակել է մամուլի ազատության 2022 թվականի զեկույցը, որտեղ ընդգրկված են 180 երկիր և տարածքներ։ Հարավկովկասյան տարածաշրջանում առաջատարը Հայաստանն է, 51-րդ տեղում է, Վրաստանը 89-րդն է, իսկ Ադրբեջանը 154-րդ տեղում է, այդ շարքում են նաև Բելառուսը և Վրաստանը։ Կներեք Բելառուսը և Ռուսաստանը։ ՄԱԿ-ի տվյալներով Ռուսաստանի Ուկրաինա ներխուժումից հետո մինչև մայիսի 1-ն ընկած ժամանակահատվածում Ուկրաինայում ավելի քան 3100 խաղաղ բնակիչ է զոհվել, այդ թվում 226 երեխա։ Բրիտանիայի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը այսօր տեսակապով ելույթ է ունենալու Ուկրաինայի Գերագույն Ռադայի առջև։ Ակնկալվում է, որ նա կհայտարարի Ուկրաինային տրամադրվող ռազմական օգնության նոր փաթեթի մասին։ Գերմանիայի կառավարությունը այսօր դռնփակ նիստ է անցկացնում, որին մասնակցում են նաև Շվեդիայի և Ֆինլանդիայի վարչապետերը։ Ռուսաստանի Ուկրաինա ներխուժումից հետո Շվեդիան և Ֆինլանդիան դիտարկում են ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու հայտ ներկայացնելու հարցը։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկում, այժմ խոստացված թեմաներին դառնանք։ Խորհրդարանական ընդդիմության առաջնորդությամբ հարյուրավոր ակտիվիստներ շարունակում են բողոքի գործողությունները, իշխանությունների հրաժարականի պահանջով վաղ առավոտից ցուցարարները փակել են մի շարք փողոցներ, այդ թվում Բաղրամյան պողոտայի ամերիկյան համալսարանից դեպի ազգային ժողով տանող հատվածը տասնյակ զինք բերման են ենթարկվել։ ընդդիմությունը, հիշեցնենք, փողոցը դուրս եկել Արցախի կարգավիճակի հարցում նշաձողի չեսնելու մասին վարչապետ Փաշինյանի աղմկահարույց հայտարարությունից հետո ցուցարարները փորձում են Փաշինյանի հրաժարականին հասնել այն նույն ձևով, ինչպես այսօրվա իշխանությունը հասավ Սերժ Սարգսյանի հեռացմանը։ Առավոտից բողոքի ակցիաների Նարինե Ղալեչյանը հետևում, լսենք այսօրվա առանցքային դրվագների մասին նրա հաղորդումը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին հերացնելու կոչերով փողոց դուրս եկած ընդդիմությունը առավոտից Երևանում մի քանի փողոցներ էր փակել։ Մեր նկարահանման պահին ոստիկանությունը Բաղրամյան փողոցից դեպի ազգային ժողով տանող հատվածում հավաքված ցուցարարներից մի քանիսին բերման ենթարկեց, վերականգնելով երթևեկությունը։ Իրավիճակը նույնն էր Արաբկիրի մի քանի փողոցներում, Պուշկին-Սարյան խաչմերուկներում և ոչ միայն։ Ըստ ոստիկանության, ժամը 14-ի տվյալներով 155 ցուցարար է բերման ենթարկվել։ Ազգային ժողովի ընդդիմադիր փոխոցներ Օրինակ Իշխան Սահաթելյանը պնդեց, բերմանի ենթարկվածների թիվը դեռ առավոտյան էր 200-ից անցնում։ Իրենց համախոհներն ասաց, պարալիզացրել են Երևանն ու մարզերը։ Ոստիկանությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ այս պահին Արարատից դեպի Երևան և Սևանից դեպի Երևան եկող ճանապարհները բաց են, փակ ճանապարհների մասին տեղեկություն չունեն։
Կարծեմ արդեն մի քանի մայրուղի փակ, հա՞։
Որո՞նք։
Կա ժամերին են ստումը հարապեցան բոլոր մարզերում, ամեն մարզում առնվազն 2-3 հատ գլխավոր մայրուղներ, քաղաքներ։
Ազգային ժողովի փոխոսնակ Իշխան Սաղաթելյանի առաջնորդած երթը մի քանի րոպե նստելով Իսահակյան Կորյուն Խաչմերուկում պարալիզացրեցին երթևեկությունը։ Երբ ոստիկանները փորձեցին մոտենալ, նրանք վերկացան և բացեցին ճանապարհն ու շարունակեցին երթը։ Իշխանությունների պնդումները, որ ընդդիմությունը 2018-ի իրենց բոլոր քայլերը կրկնօրինակելուց բացի հստակ ոչ մի ծրագիր չունի, ցուցարարներին միացած ԱԱՑ նախկին ղեկավար Արթուր Վանեցյանը հակադարձեց.
Ծրագիր մենք ունենք, դա իշխանությունն է կողմից ծուղակն է, հերթական մանիպուլյացիան։ Ծրագրերի մասին մանրամասն կխոսենք, կներկայացնենք, կարող է անգամ այսօր վաղը։ Մենք ունենք մի խնդիր, արագ կասեցնել այս պարտությունների շղթան, որպիսի մեր երկիրը վերջնականապես չգնա քանդվի։
Բողոքի ակցիայի մասնակիցներն այնուհետև շարժվեցին դեպի Ալեք Մանուկյան փողոց, հասնելով հյուսիսային համալսարան, փողոցից ողջունեցին ուսանողներին, կոչանելով միանալ իրենց։ Մի քանի պատշգամբներից պատասխան ողջույններ ստացան։ Իշխան Սաղաթելյանը մի խումբ ցուցարարների հետ նաև մտավ Երևանի պետական համալսարանի մի քանի լսարաններ։
Դուրս են գալիս, հաստում ենք, որ 10 լսարանից ընդամենը 1 կամ 2 ուսանող կան, համալսարանում 80-90% ստացան դասադուլը։
Ազատությունը զրուցեց նաև ցուցարարների երթին հետևող քաղաքացիների հետ։
Դեմոկրատական երկրում ընտրում են կառավարությունը ընտրություններով, վերջ։ Ժողովրդը կուզի բացերան 10 ամիս առաջ դեն չհավաքեցին, հիմա ի՞նչ են ուզում։
Հանդիմության բողոքի գործողությունները Երևանից ուղեկցում են բախումներով, բռնություններով, հաղորդվել է ակցիաների ժամանակ ոստիկանական գործողություններից տուժածների մասին, բազմաթիվ տեսանյութերում երևում է, թե ինչպես են ուժայինները բռնություն կիրառում, այդ թվում լրագրողների նկատմամբ ուժով քաղաքացիներին տեղափոխում մեքենաներ, հարվածում նրանց։ Չնայած ուժայինների հասցեին կոշտ քննադատությանը, համացանցում առկա տեսանյութերին իշխող ուժի ներկայացուցիչները երբեմն նույնիսկ գովեստի խոսքեր են շռայլում ոստիկանների հասցեին պրոֆեսիոնալ աշխատանքի համար և պնդում, որ նրանք գործում են բացառապես օրենքի շրջանակներում։ Արտակ Խուլյանն է ներկայացնում։
Հայաստանում ներքաղաքական ճգնաժամ չկա, խորհրդանում այսօր հայտարարեց ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը։ Իշխող ուժի ներկայացուցիչն անգամ քաղաքական լարում չի տեսնում, ըստ նրա ընդդիմադիրները փորձում են ինչ-որ ալիք բարձրացնել, որին իր գնահատմամբ ժողովրդի մեծ մասը չի աջակցում։
Ընդդիմության գործելաոճը և այն, ինչ որ անում են, դա իրենց իրավունքն է, իդեպ նաև հեղափոխության կողմից տրված իրավունքն է, և քաղաքացիներ, եթե ցանկություն են ունենում նոր իշխանություն ձևավորել, իրենք դա անում են ընտրությունների միջոցով, մնացած արդեն քաղաքական լոզունգներ են։ Ես հարգանքով եմ վերաբերվում մեր գործընկերների գործնեությանը, չնայած նրան, որ իրենք հաճախ իրենց թույլ են տալիս վիրավորանքներ, ագրեսիա, շատ բացասական եմ դրան վերաբերվում, որովհետև չի կարելի վիրավորել, ագրեսիա տարածել, իսկ մնացած առումով իրենք իրենց իրավունքն են իրացնում։
Սիմոնյանը վստահ է, անցած ամսվանից իշխանապողության պահանջով փողոց դուրս եկած ընդդիմությունն ասելիք չունի ժողովրդին։
Եթե քաղաքական ասելիք կա, քաղաքական ասելիքի քաղաքական գործընթացի վայրը այս դահլիճն է։
Ազգային ժողովի նախագահն անդրադարձավ նաև ոստիկանների գործողություններին, մասնավորապես քաղաքացիներին քաշքշելու և հարվածելու դեպքերին։ Սիմոնյանը համոզված է, նման միջադեպերը շատ չեն։
Մի կոնկրետ դեպքը ընդհանրացնել և հոգնակի թվով ներկայացնելը լրատվամիջոցին և ձեզ պատիվ չի բերում, որովհետև ես թե ձեզ խնդրեմ հիմա 1-2-3 դեպք ասել, դուք դա չեք անի, բայց հիմա բան արեցիք,
հետո
լա բոքսում ասեցի, բայց ես ձեր նշեցի, չէ, որ բացի 2-3 դեպքից,
չնայած ընդդիմադիրների ու իրավապաշտպանների ահազանգերին, որ ոստիկանությունը հաճախ անհամաչափուժ է կիրառում ցուցարարների նկատմամբ, իշխողուժի ներկայացուցիչն այդպես չի համարում։ Հակառակը, ըստ Սիմոնյանի, ոստիկանների գործողությունները համաչափ են։
Շնորհակալություն եմ ևս մեկ անգամ հայտնում, որ մեր մյուս քաղաքացիների իրավունքները իրենք պահպանում են եւ թույլ չեն տալիս, որ տարբեր փոքր այդ միջոցառումները, որոնք տեղ-տեղ են ունենում, խանգարեն մնացած քաղաքացիների իրավունքներին, բայց միևնույն ժամանակ կրկնում եմ, այն քաղաքացիները, որոնք իրենց իրավունքն են իրացնում, ազատ ցույցեր, երթեր իրականացնելու, իրենց նույնպես հարգանքով են վերաբերվում եւ գտնում են, որ իրենց իրավունքները նույնպես պետք է պահպանեն եւ այդ առումով ոստիկանությունը նույնպես դուք կարող եք տեսնել, թե ինչպես են ուղեկցում, ինչպես են հաճախ նաեւ ընդդիմադիր գործընկերներն են նշում, որ ոստիկանության աշխատակիցները օգնում են, աջակցում են, երբ որ ինչ որ դեպք է տեղի ունենում։
Ոստիկանների գործողություններն այսօր չդատապարտեցին նաեւ իշխողուժի մյուս պատգամավորները, այդ թվում պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Վարդանյանը։
Եթե մենք խոսում ենք իրավական պետության մասին, ապա ցանկացած նման հաղորդում պետք է արժանանա դատաիրավական գնահատական։
Թե վերջին մի քանի օրվա բողոքի ակցիաների ընթացքում ոստիկանների ու ցուցարարների միջև տեղի ունեցած բախումների, հրմշտոցների պատճառով քանի տուժած կա, այժմ պետական գերատեսչությունները չեն հայտնում։ Ոստիկանությունն էլ միայն մեկ ծառայողական քննություն է նշանակել քրեական գործի մասին, առայժմ խոսք չկա։ Իրավապաշտպանները պնդում են, ոստիկանությունն այդպես էլ չի բարեփոխվել մնալով հին մեթոդների հույսին։ Քաղաքացիների ձեռքերից, ոտքերից քաշքշող նրանց ոստիկանական ավտոմեքենաներ շպրտող ոստիկանների հասցեին կոշտքնադատությունը հնչեցրել նաև մարդու իրավունքների պաշտպանը Նայրա Բուլղադարյանին լսենք։
Չնայած ցուցարարների հանդեպ ոստիկանության կողմից կիրառված բռնությունների մասին բազմաթիվ հաղորդումներ ու տեսանյութեր կան, այս մասով որևէ քրեական գործ դեռևս չի հարուցվել։ Հաղորդվում է միայն, որ դատախազությունը երկու տեսանյութ է ուղարկել քնչական մարմիններ, հանձնարարելով ուսումնասիրել և որոշել, արդյոք ոստիկանները գործել են օրենքի շրջանակներում։ Այդ տեսանյութերից մեկում երևում է, թե ինչպես են պետական պահպանության ծառայության պետ Սարգիս Հովանիսյանն ու նրա ենթակաները խոչընդոտում լրագրողների աշխատանքը։
Իրավունք ունի, ասում են գնաց
խոսում է։ Գնացեք,
դեմ եք արել։ Ասում են խոսում եմ, գնացեք
օրացեք։ Մյուսում էլ ոստիկաներից մեկը հարվածներ է հասցնում ցուցարարին ու ուժով խցկում մեքենա։ Իրավապահները 10 օր ժամանակ ունեն որոշելու ոստիկանության այս արարքներում կա հանցագործություն թե ոչ։ Մինչ այդ մարդու իրավունքների պաշտպանն այսօր քննադատեց ոստիկանությանը ցուցարարների նկատմամբ անհամաչափ ուժ կիրառելու համար։
Ասացի, որ սա խնդիր է, իսկ դրա որևէ ձևով չեմ ուզում փոխել այդ հետևությունը, որտեղ դա այդպես է։ Այսինքն, հիմա երբ խոսում ենք բարեփոխումները ստվերելու, ես փորձում եի բացատրել, որ բարեփոխումների ուղղությունները ընթացքի մեջ են, եւ մի բանն է, որ այս պահին կարող ենք արդյունք տեսնել, դա բարեկայինն է։ Զորքերի մասով դեռ համարյա բան չի արված եւ անհրաժեշտ է անել։ Այս առումով մենք նաեւ արձանագրել ենք դեպքեր, երբ անձը շարժման դժվարություններ էր ունեցել, հենապայտով էր շարժվել, սակայն նրան բերման ենթարկելիս անհամաչափ ուժեր կիրառվել, այսինքն նաև հաշվի չէր առնվել անձի նման դժվարությունը, իրավիճակը։
Օմբուդսմեն Քրիստինե Գրիգորյանը կետարկետ թվարկում է ոստիկանության խնդիրները։ Բերման ենթարկելիս կանոնները չեն պահվում, քաղաքացիներին առանց որևէ պահանջ ներկայացնելու տեղափոխում են ոստիկանական բաժիններ, ցույցը ցրելիս էլ օրինական պահանջ չի ներկայացվում։
Շատ դեպքերում նաև ոստիկանության բաժանմունքում նրանց իրավունքները չբացատրելն են, լրության իրավունքի իրացումից անձանց օգտվելու դեպքում այդ իրավունքի իրացմանը խոչընդոտելն է։ Շատ դեպքերում նաև ոստիկանության կողմից այդ իրավունքի չընկալման հարցն է, որտեղ մենք նաև արձանագրել ենք դեպքեր, երբ անձին, որը օգտվելու էր իր լրության իրավունքից, պես տիպողաբար նույնականացրել էին, շատ դեպքերում անելով դա գաղտնի, շատ դեպքերում անելով առանց անձի ընկալման, թե ինչ գործընթաց է դա։ Մյուս շերտ խախտումների խումբը, համախումբը ներկայացնում եմ ոստիկանության բաժանմունքում, նաև արձանագրել ենք դեպքեր, երբ ծամաված ժամկետից 3 ժամից ավել էին անձինք պահվել։ Բացի այդ, նաև մտահոգիչ է այն, որ շատ դեպքերում անձի դատավարական վարչական ձերբակալման հետ կապված ընթացակարգային գործողությունները անձի հետ ավարտվել էին անձի մասնակցությամբ, բայց օրինակ նրան սպասեցրել էին տվել մինչև 3 ժամը լրանալ, եւ այս առումով մենք եւս մեկ անգամ պարզաբանել էինք, որ երբ գործողությունները անձի մասնակցությամբ ավարտվում են, տեղից սկսած անձը պիտի միանշանակ ազատ արձակվի։
թեմաների, շարունակ թեմաների մասին խոսենք, շարունակվում է Հայաստանի դիվանագիտության ղեկավարի ամերիկյան այց արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը նախորդին Վաշինգտոնում հանդիպել է պետքարտուղարեն Թոնի Բլինքենին, որը ողջունել է հայ-ադրբեջանական երկխոսությունը և երախտագիտություն հայտնել մեջբերում տեսլականի խիզախության համար, որը վարչապետը և Հայաստանը ցուցաբերում են տևական խաղաղության հասնելու գործընթացում։ Նախարար Միրզոյանի ամերիկյան այցի մասին առավել մանրամասն Արմեն Քոլեյանը կպատմի։
Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը Երևանից Միացյալ Նահանգներում է մայիսի 2-ին Վաշինգտոնում տեղի են ունեցել 3 կարևոր հանդիպումներ, առանցքայինը դրանցից առանցքայինն իհարկե Միացյալ Նահանգների պետական քարտուղար Էնթոնի Բլինքենի հետ հանդիպումներ, որի ընթացքում կնքվել է քաղաքացիական միջուկային էներգիայի բնագավառում, ռազմավարական համագործակցության փոխմբռման հուշագիր։ Հայաստանի արտաքին գերատեսչության մամուլի հաղորդագրության համաձայն, այդ առերողությունից առաջ նախարարը եւ պետքարտուղարը հանդես են եկել հայտարարություններով։ Էնթոնի Բլինքենը գոհունակություն է հայտնել հայ-ամերիկյան ռազմավարական երկխոսության նիստերը վերականգնելու կապակցությամբ, դրանք ընդհատվել էին կորոնավիրուսի համավարակի պատճառով։ Նա ասել է, որ այս հանդիպումը հայաստանցի պաշտոնակցի հետ շատ կարևոր է, քանի որ թույլ է տալիս խորացնել և ամրապնդել երկու երկրների հարաբերությունները և փնտրել փոխգործակցության նոր հարթակներ։ Բլինքենը գովեստով է խոսել Հայաստանում բարեփոխումները շարունակելու վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և կառավարության ջանքերի մասին, ապա պետական դեպարտամենտի ղեկավարը անդրադարձել է հայ-ադրբեջանական հարաբերություններին.
To very much welcome the dialogue between Armenia and Azerbaijan and to express real appreciation for the vision the courage and the flexibility.
Ցանկանում եմ ողջունել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև երկխոսությունը եւ երախտագիտություն հայտնել տեսլականի, խիզախության եւ ճկունության համար, որը վարչապետը եւ Հայաստանը ցուցաբերում են տևական խաղաղության հասնելու գործընթացում, ինչը բոլորիս նպատակն է, ասել է Բլինքենը.
That the Prime Minister and Armenia have been showing in this process working toward what we all want, which is a lasting peace.
Արարատ Միրզոյանը նախ շնորհավորել է պաշտոնակցին հայ-ամերիկյան դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 30-ամյակի կապակցությամբ։ Նախարարը ասել է, որ 2018-ի Թավշյա հեղափոխությունից հետո հայ-ամերիկյան համագործակցության աստիճանը բարձրացել է ռազմավարական երկխոսության մակարդակի։ Միրզոյանը անդրադարձել է ԱՄՆ-ի աջակցությանը Հայաստանի էներգետիկային և ասել, որ իր համար պատիվ է քաղաքացիական միջուկային համագործակցության հուշագրի ստորագրումը.
Our partnership aimed at peace and stability in our region, and in this regard I want to highlight the important role the United States of America play as a co-chair of the OSCE Minsk group.
Նախարարը բարձր է գնահատել տարածաշրջանի խաղաղությանն ու կայունությանն ուղված ԱՄՆ-ի ջանքերը, նաև որպես ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահի, որը ունի միջազգային հանրության մանդատը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորման համար.
Which has a mandate from the international community to facilitate a peaceful resolution of the Nagorno-Karabakh conflict.
Միրզոյանը շնորհակալություն է հայտնել ԱՄՆ-ին Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների բարելավման ուղված ջանքերի համար եւ միաժամանակ բարձր է գնահատել հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու եւ դատապարտելու ԱՄՆ-ի ամուր դիրքորոշումը, որը նաեւ այս տարի է ցուցաբերվել։ Երեկ ավելի վաղ Միրզոյանը Վաշինգտոնում եւս երկու կարևոր հանդիպում է անցկացրել պետքարտուղարի քաղաքական հարցերով տեղակալ Վիկտորիա Նուլանդի եւ ԱՄՆ-ի միջազգային զարգացման գործակալության USAID-ի կառավարիչ Սամանթա Փաուերսի հետ։ Նախարարը եւ պետքարտուղարի տեղակալը անդրադարձել են տարածաշրջանային հարցերին Սոչիում եւ Բրյուսելում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների հանդիպումներին։ Լեռնային Ղարաբաղի կացությանը նախարարը կարևորել է ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահության գործունեության վերսկսումը։ Միրզոյանը եւ Նուլանդը խոսել են 44-օրյա պատերազմից հետո առաջացած հումանիտար հարցերի, ռազմագերիներին վերադարձնելու եւ ադրբեջանցիների հսկողության տակ հայտնված տարածքներում հայկական մշակութային եւ կրոնական արժեքները պահպանելու անհրաժեշտության մասին։ ԱՄՆ-ի միջազգային զարգացման գործակալության USAID-ի կառավարիչ Սամանթա Փաուերսի հետ զրույցի ընթացքում նախարարը կարևորել է միջազգային զարգացման գործակալության աջակցությունը կառավարության բարեփոխումներին կոռուպցիայի դեմ պայքարում եւ այլ ոլորտներում։ Այսօր Վաշինգտոնում գումարվում է հայ-ամերիկյան ռազմավարական երկխոսության ամփոփիչ նիստը։ Բացի այդ, նախարար Միրզոյանը հանդիպելու է նախագահ Ջո Բայդենի վարչակազմի պաշտոնյաների եւ ամերիկացի օրենսդիրների հետ, ապա ելույթով հանդես կգա Ատլանտյան խորհուրդ կենտրոնում։ Տևողության առումով նախադեպը չունեցող այս այցը կավարտվի մայիսի 6-ին։
Այսօր հանդիպում են հայ-թուրքական հարաբերությունների հարցով հատուկ բանագնացները, սա թվով երրորդ հանդիպումն է հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում։ Բանակցությունների նախաշեմին պաշտոնական Անկարան հայտարարել է, որ հայ և թուրք պաշտոնյաների օրակարգի թեմաներից է երկու երկրների միջև սահմանի հստակեցման հարցը, ինչը Երևանից հերքել են։ Ուշագրավ է, որ չնայած թուրքական կողմը պնդում է, թե եկել է բանակցությունները Երևան ու Անկարա փոխելու ժամանակ, այս հանդիպումը ևս հայկական կողմի առաջարկով տեղի է ունենում երրորդ երկրում։ Այս պահին հայտնի մյուս մանրամասները Տաթևիկ Սարգսյանն է իմի բերել։
Այսօր Վիեննայում ընթանում է Հայաստանի և Թուրքիայի բանագնացների երրորդ հանդիպումը։ Հանդիպման օրակարգի մասին ոչինչ չի հաղորդվել, սակայն Թուրքիայի արտգործնախարարը օրերս ասել էր, թե քննարկվելու են առաջիկայում ձեռնարկվելիք տարբեր քայլեր։ Նա նշել էր նաև, որ շոշափվում է երկու երկրների սահմանները կրկին որոշելու խնդիրը, ինչին ի պատասխան Հայաստանի արտգործնախարարությունը հայտարարել էր, թե նման հարց օրակարգում չկա։ Ռուբեն Ռուբինյանը և Սերդար Քլիչը առաջին անգամ հանդիպել էին հունվարին Մոսկվայում, այնուհետև փետրվարին Վիեննայում։ Երկու հանդիպումների արդյունքում բանագնացները պայմանավորվել էին շարունակել գործընթացը առանց նախապայմանների, որպես վերջնական նպատակ սահմանելով Հայաստանի ու Թուրքիայի միջև հարաբերությունների լիարժեք կարգավորումը։ Այնուհանդերձ ավելի քան 5 ամիս ընթացող բանակցությունների միակ առարկայական արդյունքը դեռևս Երևան-Ստամբուլ թռիչքների վերագործարկումն է։ Ավելի վաղ Թուրքիայի արտգործնախարարը Հայաստանին կոչ էր արել ավելի համարձակ լինել։ Նրա խոսքով, երբ օրակարգում հարաբերությունների կարգավորման և սահմանների բացման հարցն է, արդեն կարիք չկա երրորդ երկրում
հանդիպելու։
Մի կողմից ասում եք, թող հարաբերությունները կարգավորվեն ու սահմանները բացվեն, մյուս կողմից Թուրքիայում և Երևանում դեռ չեք համարձակվում հանդիպել։ Եթե չեք համաձայնում նույնիսկ սեփական երկրներում հանդիպելու, մյուս հարցերում ինչպես եք քայլեր
անելու։
Չավուշօղլուն նաև ասել էր, որ նույնիսկ պատրաստակամ են եղել առաջինը Երևան գալ։ Ի պատասխան պաշտոնական Երևանը հայտարարել էր, թե որպես քայլ առաջ Հայաստանը Թուրքիային առաջարկել է բացել ցամաքային սահմանը դիվանագիտական անձնագրեր կրող անձանց համար, սակայն թուրքական կողմը հապաղում է։ Ու չնայած պաշտոնական Անկարան պնդում է, թե եկել է բանակցությունները երկու երկրներ տեղափոխելու ժամանակը, բանագնացների երրորդ հանդիպումը ևս փաստորեն հայկական կողմի առաջարկով այլ երկրում է տեղի ունենում։
Միջազգային գլխավոր թեմային անդրադառնանք, Ռուսաստանում այդ շուկով նշվող մայիսի 9-ին ընդառաջ տեղեկություններ են շրջանառվում պաշտոնական Մոսկվայի կողմից ուկրաինական մի շարք շրջանների հնարավոր բռնակցման վերաբերյալ։ Պատերազմի մեկնարկից ավելի քան 2 ամիս անց այդուհանդերձ հստակ չէ, թե որն է Ուկրաինայում Կրեմլի վերջնանպատակը, բավարարվելու է որոշ շրջանների բռնակցմամբ, թե Մոսկվայում առավել հավակնոտ պլաններ ունեն։ Ազաբաբայանին Think.
Մոսկվան նախատեսում է ինքնահռչակ Դոնեցկի ու Լուգանսկի հանրապետությունները միացնել Ռուսաստանին և ճանաչել Խերսոնի շրջանի անկախությունը, հայտարարել է ԵՀԿ-ում ԱՄՆ մշտական ներկայացուցիչ Մայքլ Քարփենթերը, վկայակոչելով ամերիկյան հետախուզությունը։
Մենք կարծում ենք, Կրեմլը կարող է փորձել անցկացնել ձևական հանրաքվեներ, փորձելով ստեղծել ժողովրդավարության և լեգիտիմության տպավորություն։ Նման ձևական հանրաքվեները կեղծված արդյունքները օրինական չեն ճանաչվի, ինչպես օրինակ չի ճանաչվի Ուկրաինայից հավելյալ տարածք բռնակցելու ցանկացած փորձ։
Ամերիկյան հետախուզության տվյալներով ռուսական այս ծրագիրը կարող է իրագործվել մայիսի կեսերին։ Ավելի վաղ այս մասին գրել էր Մեդուզա լրատվական կայքը, վկայակոչելով Կրեմլին մոտ կանգնած աղբյուրը։ CNN-ն էլ հղում անելով ամերիկացի և եվրոպացի պաշտոնյաներին հայտնել է, թե Ռուսաստանի նախագահը կարող է մայիսի 9-ին պաշտոնապես պատերազմ և պահեստային ուժերի մոբիլիզացիա հայտարարել։ Հավելյալ ուժերը անհրաժեշտ են Ուկրաինայի արևելյան և հարավային տարածքները գրավելու համար։ Հռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսն իտալական Կորիերա դելա Սերա թերթի հետ զրույցում ասել էր, որ Ռուսաստանի իշխանությունները ծրագրում են կամ ծրագրում էին մինչև մայիսի 9-ը դադարեցնել Ուկրաինայի դեմ սկսած ռազմական հատուկ գործողությունը։ Այս մասին ըստ Ռոմի Պապի իրեն ասել է Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանը։
Օրբանն ինձ ասաց, որ ռուսները պլան ունեն ամեն ինչ ավարտել մայիսի 9-ին։ Հուսով եմ, այո, մենք դա կկարողանանք հասկանալ այս օրերին էսկալացիայի արագությունից, որովհետև հիմա միայն Դոնբասը չէ, Ղրիմն է, Օդեսան է, ուզում են խլել Ուկրաինայից Սև ծովի նավահանգիստը։ Ես հորետես եմ, բայց մենք պետք է ամեն ինչ անենք պատերազմը դադարեցնելու համար։
Այս օրերին արևմտյան մի շարք բարբերականներ գրում են, որ Պուտինն ուզում է հաղթանակի օրվա տոնակատարությունների ժամանակ հայտարարել կամ Ուկրաինայում ռազմական ձեռքբերումների մասին, կամ հրահարել ռազմական գործողությունների մեծ սրացում, կամ երկուսն էլ միասին, մինչդեռ այս պահին մեծ ձեռքբերումներ Պուտինը դեռ չունի։ Գրեթե 2.5 ամիս ռազմական գործողությունների արդյունքում ռուսական կողմը գրավել է միայն մեկ համեմատաբար խոշոր քաղաք Խերսոնը եւ մասամբ Մարիուպոլը։ Մոսկվայի եւ Կիևի միջև բանակցությունները փակուղում են։ Վերջին անգամ Ռուսաստանն ու Ուկրաինան դեմ արդեն բանակցություններ են անցկացրել մարտի 29-ին Ստամբուլում, դրանից հետո Ռուսաստանի իշխանությունների հավաստմամբ Կիևը կոչտացրել է իր դիրքորոշումը Ղրիմի եւ Դոնբասի հարցում։ Արևմտյան առաջնորդները սրա հետ մեկտեղ շարունակում են իրենց շփումները Ռուսաստանի նախագահի հետ առաջիկա ժամերին, մասնավորապես ֆրանսիական կողմի նախաձեռնությունը ցամ կանալը Ռուսաստանի եւ Ֆրանսիայի նախագահների հերթական հերախոսազրույցը։
Ռուս-Ուկրաինական պատերազմի պատճառով Մոսկվայի դեմ սահմանված Եվրամիության պատժամիջոցների հարցում Դաշնքի անդամ երկրները կարծեք թե չեն կարողանում ընդհանուր հայտարարի գան։ Համենայն դեպս որոշ եվրոպական երկրներ կտրականապես մերժում են Եվրամիության առաջարկը ռուսական էներգակերներից հրաժարվելու հարցով։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է մարամասնում։
Եվրամիության անդամներն առայժմ չեն կարողանում ընդհանուր հայտարարի գալ Ռուսաստանում արդյունահանված էներգակերների նախ եւ առաջ նավթի ներկրումների նկատմամբ ամբարգո սահմանելու հարցում։ Դա պարզ դարձավ 3-3-ին Բրյուսելում ավարտված հավաքից հետո, որին մասնակցում էին Դաշնքի անդամ երկրների էներգետիկայի նախարարները։ Մոսկվայի դեմ նավթային ամբարգո սահմանելու գլխավոր հակառակորդները արևելաեվրոպական երկու պետություններն են՝ Սլովակիան եւ Հունգարիան։ Հունգարիան չի կարող երաշխավորել իր տնտեսության անհապան գործունեությունն առանց ռուսական նավթի, դա է պատճառը, որ մենք չենք պատրաստվում քվեարկել այն պատժամի միջոցների օգտին, որոնք կարող են վտանգել Հունգարիայի էներգետիկան վտանգությունն, այնպես որ Ռուսաստանից նավթի եւ գազի ներկրումների օգտին մենք չենք քվեարկելու եւ դա քաղաքական որոշում չէ, 3-3-ին լրագրողների հետ զրույցում նշում էր Հունգարիայի արտգործնախարար Պետեր Սիարտոն։ Բուդապեշտի նաեւ հունգարացիների հետ այս հարցում դաշնակցած սլովակների մոտեցումը զուտ տնտեսական առումով ավելի քան հասկանալի է։ Այս երկրների տնտեսությունները լրջորեն կախված են ռուսական նավթի մատակարարումներից։ Պաշտոնական տվյալների համաձայն Սլովակիայի ներքին շուկայում ռուսական նավթի չափաբաժինը 2021 թվականին կազմել է 96, իսկ Հունգարիայում 58%։ Դա է պատճառը, որ այս երկրները բացառում են նավթային ամբարգոյին կողմ քվեարկելու տարբերակը, ինչն իր հերթին անհնարին է դարձնում Եվրամիության կողմից ռուսական նավթի ներկրման արգելքի սահմանումը։ Բանն այն է, որ Եվրամիության ներսում գործող կանոնների համաձայն բոլոր որոշումներն այստեղ պետք է կայացվեն միաձայնությամբ սկզբունքի հիման վրա։ 2-7-3-ին, սակայն, մի պահ թվում էր, որ Եվրամիության մյուս անդամներին հաջողվել է կոտրել Հունգարիայի և Սլովակիայի դիմադրությունը և նավթային ամբարգոյի սահմանումը ժամերի հարց է։ Ռուսաստանի դեմ նավթային ամբարգոն ավելի ու ավելի հավանական է դառնում։ Եվրամիության բարձրաստիճան աղբյուրները քիչ առաջ հաղորդեցին, որ Հունգարիան, Սլովակիան և այս հարցում որոշակի վերապահումներ ունեցող Ավստրիան պատրաստ են քվեարկել ամբարգոյի օգտին։ Գերմանական ՑԴՖ-ի երեկոյան եթերում հաղորդում էր հեռուստաընկերության Բրյուսելի թղթակից Ֆլորիան Նոյհայնը։ Քիչ անց, սակայն, Հունգարիայի վարչապետի խոսնակ Զոլտան Կովաչը պաշտոնապես հերքեց այս տեղեկությունները Facebook-ի իր էջում գրելով. «Նավթային և գազային ամբարգոյի հարցում Հունգարիայի մոտեցումն անփոփոխ է, մենք դրանց դեմ ենք»։ Մեջբերման ավարտը։ Դատելով արևմտյան դրատվամիջոցների հրապարակումներից, Եվրամիության ներսում քննարկումները շարունակվում էին ողջ գիշեր։ Առավոտյան կողմ արդեն Reuters գործակալությունը հաղորդեց, հայտնեց փողզիջումային լուծման հնարավորության մասին։ Ըստ դրա, Եվրամիությունը պատրաստ է բացառության կարգով թույլ տալ Հունգարիային և Սլովակիային ռուսական նավթ գնել։ Մեկ այլ տարբերակի համաձայն էլ այդ երկու երկրների համար կարող է անցումային շրջան սահմանվել, որի ընթացքում Բուդապեշտն ու Բրատիսլավան ըստ ամենայնի ստիպված կլինեն աստիճանաբար հրաժարվել ռուսական նավթից։ Իսկ Եվրամիության առաջատար արդյունաբերական պետությունը Գերմանիան էներգետիկ էմբարգոյի հարցում շարունակում է հանդես գալ միջանկյալ դիրքերից։ Բեռլինում կողմեն նավթային, բայց ոչ գազային էմբարգոին։ Գերմանիան դեմ չէ Ռուսաստանից նավթի ներգրման արգելքին, դա իհարկե ծանր բեռ է մեզ համար, սակայն մենք դրան պատրաստ ենք, հայտարում էր Գերմանիայի էկոնոմիկայի նախարար Ռոբերտ Հաբեգը։ Հավելեմ միայն, որ Գերմանիայում նախորդ տարի սպառված նավթամթերքի 34% ռուսաստանյան ծագում ուներ։
Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Արգելյուն ընդդիներ, Ազատության ցերեկային թողարկումն ավարտվեց, եթեր կվերադառնանք ժամը 19:00-ին մեր հիմնական ծրագրով։ Խոսափողի մոտ Լուսինա Մուսայելյանն էր առայժմ։